Жығында алды білін Япония Асия түші тәшкілатының рейсі еші сөз қылып, нөвәтті қалқырады еліп берлаватқан Тибет ұйғыр күшілік ұқық паалиетлер тоғырыс тоқталды. Шындақлы Тибетнің рухани дайысы Далай Лама вә Дүния ұйғыр құрылтыйының рейсі Рабия Қадыр ханымның қызметлерге ұқыр баға бәрді. Жығында сөзгі чыққан Жәнібі Монғолия құрылтыйының баш қартыбы Дайчин, нөвәтті ке Жәнібі Монғолияның вәзиет әқірі тоқталып, еқінді Японияда құрылған Жәнібі Монғолия құрылтыйының келгісі пилалары тоғырсы да көп Көпчілікке докулат берді. Шарқы Жәнібі Асия әлілерді халысаны марып ішілері үшін ярдамды бұлуатқан. Шындақта 2014 жылдың бойын Тайланд, Малайшия қатарлық дәулетлерді түрмелерге қамылып қалған ұйғыр мұсапырлар үшін көпліген инсани ярдамларды болған. Япониялық палиетші Имото Катсуюки жығында сөз қылып, 2014 жылы 3 айының 13 күні Тайландтық бір ормандықта 365 нәпер ұйғырның тұтылып қалғандығыны. Бұлардың әмісі түрмелерге қамылып, ұлардың 371-і Бангкоктегі Түркия әлшіханысының ярдым білен 2015 жылы 6 айының 30 күні Түркияге жолға салынғандығыны. Бірақ шу елі 7 айының 7 күні 109 нәпер ұйғыр мұсапыр Қытай сақшыларының қаттық назарыты астыда мәхсус айырплан білен Бангкоктен Бейджинге еліп кетілгенлігіні. Шындақлы хазыр Тайланд түрмісі дегені 80 нәпер ұйғырның тұтып тұрылыватқандығыны білдірді. Тайланд түрмісі тұтып тұрылыватқан ұйғырлар хақыры тоқталған Имото Катсуюки ki өткейлі 17 август күні Бангкоктегі Иравон ибадатханасы үйінде жүз берген партлаш вақасыда 5 кіші өліп 120-ден ашық кіші жараланғаннан кейін Тайланд дайырлары вақаға мұнасибатлықтап гуман білен бір қысым ұйғырларны қолға алыш білен бірге Тайландтегі ұйғыр мұсапырлар мәселесіге өзге ұқсас халысана инсани жардамды болған бір қысым паалиетшілерінің мұ Тайланд сақшылары тарапынан қаттық тексеріліп Тайландта паалиет іліп берішіге чекілімі қойылғандығын ескертті. О сөзі де Тайланд сақшылары мені көп қатым сұрақ қылып, сенің ұйғырлар білен заде немі мұнасуетің бар деп сұрағанда, мен сақшыларға менің ұйғырлар білен инсани мұнасуетім бар деп жауап бердім деді. O yana Tayland saqchilari Bangkokda yuz bergan terrorlik voqeasi haqida menimdan bir qancha qitimlab terrorlik voqeasini uyg'urlar qildi. Sen buningga qanday qaraysan dedi. Men keskinlik bilan buni uyg'urlar qilmadi dedim. Shuning bilan saqchilar mening pasportimni elib olib, barliq betlarini kopiya qilib, men to'g'risida tafsili material to'plashga kirishdi. Keyin meni saqchilar yana so'roq qilganda, ustalga qarasam bir patman men to'g'risida materiallar dövlenib ketibdi. Shuning bilan men yanila o'z fikrimda ching turdim. Oqibatda ular meni qor tizimlikka kirgizdi bo'g'ay, shuning bilan men Taylanddan ayrilishga majbur bo'ldim dedi. Imoto Katsuyuki so'zida Tayland turmistiki Uyg'urlarning ahvoli to'g'risida to'xtalib, Тайланд сақчы дайырлары ташқы дүниядың түрмедегі ұйғырларының өмімі әхвалыны азырғычы жөшіріп келуатыды. Уланың немі әп немі ішіп, қандақ күн көруатқалығыны ешкім білмейді. Тайланд хакимиетілікке қалайым қанчылық вә Түркиядегі бәзбір сияси өзгірішлер сәбәбінен бұл ұйғырларының мәселесі барғанша қиылышып кетті деді. Имото Катсуюки сөзінің ақырсы да Түркиядегі вә Тайланддегі ұйғыр мұсапырлар мәселесіге көпшілікні бірдей көңіл бөлішке, мадди вә мәневи жәһәттен ярдәм берішке чақырды. Докладтан кейін зияратымызды қабыл қылған Имото Катсуюки біздің Тайланд үкіметінің бұл ұйғырларды Қытайға қайтырып беріш ықтималдығы бар ма деген сұралымызға жауап беріп,
Тайва дастайын деген дастанай. Бұл жағдайға шибарақ сүзүкінде деп ойлаймын.
Меніңше Тайланд үкіметі қатты ұланы Қытайға қайтырып бермейді деп ойлаймын. Себебі өткен қытым 109 нәпер ұйғырды Қытайға қайтырып бергенден кейін Тайланд үкіметі халықара жәмиятының түрлі қарсылығы ұшырды. Шындақлы бір қысым дәулетлерінің iqtisodiy yordamidan quruq qoldi dedi. Biz yana uningdan siz uyg'ur musofirlarni qo'llash yo'lida Taylandda ko'plagan og'irchilikka yo'liqibsiz. Keyin qanday qilishni o'ylashyapsiz? Deganimizda u qilich ishkillanmasdan, Men uyg'ur musofirlar masalasini oxirgacha qo'llayman va bu harakatimni yanamo davomlashtiraman dedi. Ziyoratimizda qabul qilgan Yaponiya uyg'ur jamiyatining raisi Ilhom Mahmud, Yaponiyalik faoliyatchi Imoto Katsuyuki Кенин Тайландта илеп барган хизмәтләргә баһа берип мондак диде.
Имота атандым, менә узун еллык дустым булып, бу 2014 елда мыш уйгыр мусафирлары мыш Тайландта тутылды дигән бер хәбәр дөнья тагагандан кин, бу aşu Tayland'daki kişilik hukuk faaliyetçileri her kaysi teşkilat üzerindeki münasebet kütüge naite küçük insanlarını ihlama tanıştırıp onun da kiyinki Uygur musafırlarıyla görüşüp bunlara menevi cihette yardımcı buluşta internet çok rol oynayan erbap 12 Tayland'daydı bir müde bu 12 iş kişilik hukuk faaliyet cihette internet çok tesir var. İnsan bu Uygurlar için bu 2014 yılı bir yıl ben bile bir gün nurgun güçlerini çıkardı.
Japonya Uygur Birliği Teşkilatı'nın reis Tur Mehmet Aşim, teşkilat namidin Imoto Katsuyiki'nin Uygur musafırlarına kılgan yardımı rahmet eytidiganlığını bildirip mundaq dedi.
Imoto Efendim'inki biz Uygurlar kılgan bu yardımdan biz unutukamayız ve Imoto Efendim'inki bunun için dağımlı kılgan. Kıyacaklarımızla özünün kolunun kılgan yardımlarını kılışını
Qadirlik radio anglugchilar, yuqorida sizlar Yaponiyada chaqirilgan ilmiy muhokama yig'inida Tayland turmushidagi Uyg'urlar masalasining o'tirg'i qo'yilganligi to'g'risida tayyorlangan programmani oldinglar. Bu programmani Yaponiyadan Hoji Qutlug' Qodir tayyorladi.